Welcome to the Voice of America in Kurdish.
Ev demo hemî demên ve baş guhdarên hêşan bi xiratina we dikin di demijmêra sêyem an û çeyan de ji dengiya Amerîka li Washingtonê. Îro şemiye sihê meha dwazdaye û demijmêr duê piştî nîvroyê bi dema rojhilata Amerîka. Destpêkê de sernûçe.
Cihadiyên Sunî dibêjiwan neftê boriyek neftê li Îranê teqandîne û her wiha bi dehan çekdarên opozîsyona Sûrî ji başûrê Sûriyê derketine û Tirkiye helwesta Yekîtiya Ewropayê penaberan rexne dike.
Guhdarên hêja ji bilî xwendina nûçeyan me di vê demijmêrê de hindik hevpeyvîn û raport û her wiha bernameya heftane tîrêj heye. Tîmê demijmêrê pêk tê ji Wiriya Kalê, Aram Acar û min Salih Demîcer. Fermol gel drejia nucea.
Neze 3 milyon penaber li Tirkiye cihbune û praniya wanje de demaşşere Suriye de derbasi Tirkiye bune. Her waha cimareke bilind ya penaber anje beri khuadana devletin Yekîtiya Ewropa û Tirkiye cibuan bingeheke ya derbas buna devlete Ewropana. Jiber ve yeke Yekîtiya Ewropa khuas kurre li ber ve bige û suzda Tirkiye ku penaberan li nafxwayi bigre wî demiye 7.20 milyar dolar euroye bida Tirkiye û li belê wezîrê karûberê Yekîtiya Ewropayê Tirkiye dibêje efsus nehatiye cih û heta niha 1.78 milyar bi tinê dana Tirkiye. Her wiha wî diyar kir ku Tirkiye bi serê xwe heta niha 3 milyar euro ji bo penaberan qerş kiye û ew dibêje ef alîkarî hîn berdewame.
Eran bi tundî serokê Amerîka Donald Trump şermezar kir li dor twîteka wî ya piştgiriya pêla protestoyên aboriyên bajarên Îranê. Televizyona dewletê îro şemiyê ji ser zimanê peyvdarê Wezareta Derve Behram Qasimî ragihand ku xelkê Îranê çi giraniyê nade gotinên xapînok û keysbazên berpirsên Amerîka an Trump dawiya xaftinê. Serokê Amerîka demekê berê îro şemiyê di twîtekê de piştgiriya xwe bo xwepêşanderan anî bû ziman. Protestoyên aborî roja çarşemê li bajarê Meşhed dest pê kir. Berpirs dibêjin 5 xwepêşander hatin girtin. Her li Îranê grûpeka cihadiya sunnî îdia dike ku wê boriyeka neftê teqand li parêzgeha Xozistanê başûrê Îranê ku êrişeka dina cudaxwazên Ereb e. Desthilatdarên Îranî çi agahî di vê derbarê de nedan. Grûpa Ensar al-Furqan di vîdyoyekê de berpirsyariya êrişê ragihand û boriyeka neftê nîşan da ku nêzîkî Omadiye ya le gor grupe grupa chavderiya SITE ko bingeh le Amerika ya iroshamiye video balafker ko dibeje operasyon hata pek anin da ko ziyan bigina aburiya rejima gunahkara Irani SITE dibeje erisha ansar al furqan agar peshtras bibe de yekem erisha grupe be le bashuri Irani Iran rasti dijberiya kala waste jali kurdan va le bakure rojava u jali bluch va le rojlata waletu arabanji le bashur je dama shorasha islami va de sala 1979
وزیر نفخهی مصر دبیجه هیزا اولکاریا ولاتوان سه ایرشکر کشتینه. گوری داخیانی جبو چاپمنی هاتی بلاف کرن اف بویر لحرما گیزا انجام دایا و داخیانی ده دا دربار ناسنما و هر سکتاجن ته آگاهی بلاف نکرینه. هر واحات اشکره کرن که ده اپراسیون ده ده کزجه هاتینه بنچاف کرن و روی برا هیزا اولکاریا مصر دبیجه اف ایرشکرین ها حول ددن که ایرشکی لسر بینگه که خریستیانا پیگ بینه. اینا بوریجه ایرشک لسر دیرک لکای را چه بو و دوی ایرشه ده نه کلجه هاتی بو کشتن. پشتی وی ایرشه دولت ایستامی برپرسیار و وی ایرشه لسر خواه گرد.
کرملین ایرو شمی راگهاند که سروک روسیا ولادیمیر پوتین دبونه که سرساله ده جهفتای خواه سوری بشار اسر را گوتیه روسیا ده بردوان به ده پشتگیری هولین سوری ده بو بروانی سروری ولیت. پوتین گوت روسیا ده هر آلیکاری که پشکشی سوری بکش بو پاراستنا سروری دولت و یکیتی ولیت. بریا پروسه سقامگیری سیاسی و هر وها وجاندنا آبوری نشتمانی. دمکی بری ویمهه پوتین فرمان دا هیزن روسی که دست به کشاندنا هن